Karitas med nami.
Že 30 let.
Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.
Dobar dan, dobrodošli v minutah za dobrodelnost, dragi poslušalci. Običajno se pogovarjamo v teh rubrikah o delovanju Karitas, o pomoči ljudem, no tokrat pa bomo slišali, da slovenska Karitas ne pomaga le pomoči potrebnim, ampak je pri tem mar tudi za ohranjanje ekološkega ravnovesja. In kako gresta dobrodelnost in ekologija lahko z roko v roki, nam bo pojasnil generalni tajnik slovenske Karitas Peter Tomažič. Lepo pozdravljeni.
Ja, lepo zdrav.
Ja, danes bova načela temo, ki je redkeje v spredju naših pogovorov v rubrikah Karitas, ampak več kot očitno je, da ne potrebujemo pomoči samo ljudjem, tudi narava in okolje jo. Torej, kako Karitas pripomore k temu?
Ja, seveda na koncu so vedno tudi ljudje. Narava in ljudje smo tesno povezani in če je narava prizadeta, so prizadeti tudi ljudje. Od narave smo seveda največ odvisni, kar se tiče vode in hrane in to, kar se dogaja v naravi, seveda vedno čutijo tudi ljudje, države, družbe, kontinenti. Najbolj se srečujemo za to okoljsko problematiko pri mednarodni pomoči. Zagotovo je to dobro vidno v Afriki že desetletje in več. Ko smo bili pri izvajanju naših programov, naprimer v Burundiju, priča podnebnim migrantom, ki so prišli v Ruando, ker preprosto tam niso mogli več živeti, kjer so bili prej. In je suša uničila praktično vse, kar so imeli. Naši programi, vsi, tudi tisti, ki jih financira ministrstvo, ali pa tisti, ki jih financiramo sami, pa imajo vedno tudi te komponente. Ohranjanje okolja, kajti večina ljudi na teh območjih, kjer pomagamo, ne samo v Afriki, tudi recimo v Južni Srbiji, so seveda kmetje, gre za ruralna območja in so zelo odvisni od narave. In pri tem jim z našimi programi tudi pomagamo. Ko pa govorimo seveda o Sloveniji, pa je tukaj tudi kar nekaj vidikov, o katerih lahko malo bolj podrobno pozneje. Eno so seveda viški hrane, s katerimi Karitas tudi ima opravka vsak dan, vsak teden, vsak večer in pa ravnanje z oblačili, z vsem, kar lahko poklonimo naprej in je še koristno in uporabno. Ne nazadnje gre pa tudi tukaj za globjo zavest. Ekologija je tudi velikrat stvar pravičnosti in miru. To se pravi, to, kar danes delamo, ima posledice na prihodne rodove, in če po nepotrebnem trošimo vere, delamo stisko in krivico prihodnim rodovom, našim otrokom. Sveda pa že zdaj, v tem trenutku, svojimi ravnanji povzročamo stiske drugim ljudem po svetu.
Pa ne nazadnje je skrb za okolje in posledično tudi za sočloveka in zapisana v Svetem pismu ima tudi to nekako duhovno noto, ki jo pri Karitas se je zavedate.
Ja, seveda, Bog nam je dal stvarstvo v upravljanje, ampak na tak način, da bi koristila vsakemu človeku, glede na njegove potrebe, tiste najbolj nujne potrebe, nikakor pa ni mišljeno, da bi to stvarstvo služilo nebrzdanim zaslužkom, uničevanju okolja na račun bogatenja in tako naprej. Tako da tudi ta gospodarski vidik je za nas pomemben in tudi tukaj se velikrat oglasimo v zaščito delavcev, kajti vsak delavec si zasluži primerno plačilo, s katerim lahko preživi, ima seveda tudi sredstva za svoje otroke, za izobraževanje in za svoj napredek, ne samo za golo preživetje. In seveda tukaj so seveda, bom rekel tudi, kakšni projekti bili v preteklosti, ki so bili financirani tudi strani Evropske unije v smislu osveščanja, in tak je primer o podnebnih spremembah, ki smo ga imeli in pa skupni dom in takrat pač lahko poudarimo vse te vrednote, ki se pa tesno povezujejo z sporočilom krščanstva.
Torej, kar nekaj premikov ste na tem področju že naredili, katere bi še posebej izpostavili, pa morda tudi kaj vas še čaka?
Ja, zagotovo je težko spreminjati navade pri nas vseh. Jaz velikrat pravim, da človek je tako kot medved. Če ga navadimo, da jemlje hrano iz smetnjakov, ga bomo verjetno težko navadili, da bo maline nazaj obiral. Ne? Tako je pa pri človeku. Ko se enkrat navadi na dobro in na več, se težko, bom rekel, naredi korak nazaj. Vendar v tem trenutku lahko vidimo, da bo potrebno kje narediti korak nazaj, kje pa korak naprej. Danes lahko tudi v Sloveniji uživo vidimo, kaj so vremenski ekstremi, kaj se zgodi, ko se nakopičena voda v trenutku zlije na določene kraje, kaj se zgodi, ko imajo kmetje popolnoma uničen pridelek ob suši. Skratka, vse to je danes pred nami in na to se moramo pripraviti, spremeniti svoj način življenja, da bomo bolj odporni, da bo manj posledic. Seveda pa je potrebna tukaj tudi pripravljenost celotne družbe in politike, da v tej smeri lahko naredi korake. Nekatere stvari, ki so bile prej bolj pomembne, zdaj postajajo manj pomembne in je treba sredstva in vire usmerjati predvsem v prihodnost, v drugačno prihodnost, v kateri se bomo lahko odzvali na take stiske, kot jih zdaj samo malo vidimo, pa se bodo še krepile, se prilagodili, tako da bo čim manj škode. To je, kar se tiče seveda Slovenije. Velikrat nagovarjamo mlade, otroke, ampak v resnici bi še bolj mogli nagovarjati starejše in srednjo generacijo. Lep primer tega so recimo viški hrane. Kljub vsemu in kljub, bom rekel, neki kulturi, ki jo imamo odnosa do hrane, gre vsako leto ogromno hrane v smeti, kar 80 kg na prebivalca, v povprečju gre hrane v smeti, seveda zdraven štejejo tudi vsi olupki in vse podobno, kar ostane, ko kuhamo, kar dobršen del tega gre verjetno tudi v kompostnjake in veliko v pravo smer, vendar kljub temu je ogromno hrane še vedno zavržene. V zadnjem času, v zadnjih letih je tudi nekako postalo moderno, da ti nekaj na krožniku ostane, da vedno ne poješ do konca, ne, ker ti pravijo, da moraš poslušati telo in nehati, ko ti govori, da nehaj jesti, vendar v ozadju je tudi delček nečimrnosti v tem smislu in nerazsodnosti, pač vzameš to, kakor lahko poješ, ne, in potem poješ do konca. Pač odlika bi danes mogla biti, da krožnik gre prazen naprej, ne pa poln. Tudi tisto, kar nam v gostilnah postrežejo, da vzamemo domov, resnici na ljubo, kar nekaj tega konča tudi v smeteh. Tako da je prej treba premisliti, koliko bomo naročili hrane in potem tudi to pojesti, kar dobimo na mizo. Zakaj? Ker vsaka taka hrana ima za sabo delo, koriščenje virov in če jih mi koristimo po nepotrebnem, pomeni, da jih v prihodnosti ljudje ne bodo imeli ali pa da jih nekdo že ta trenutek nima drugod po svetu. Zaradi podcenjene hrane, zaradi hrane, ki prihaja vse povsod, zaradi podcenjene energije, glede na škodo, ki jo povzroča transport in podobno. To je seveda stvar, ki raste za otroki, treba je pa spreminjati tudi pri nas. Vsako leto zberemo okrog 600 ton viškov hrane po več kot 80 trgovskih centrih in jo tudi razdelimo ljudem. To poteka praktično vsak večer, nevidno, naši prostovoljci grejo z avtomobili, poberejo, pripeljajo, posortirajo, naslednji dan razdelijo to hrano in seveda to tudi vsaj v malem pripomore, da marsikaj ne gre v smeti, ampak da gre za pravi namen in to ljudje lahko tudi pojedo. Druga stvar so oblačila, seveda tudi oblačila niso za v smetnjake, imamo kar nekaj možnosti, da oblačila damo na pravo mesto. Na Karitas pa si seveda želimo, da dobimo tako oblačila rabljena, ki bodo ljudje lahko nosili in uporabili. Tista, ki pa niso primerna, pa tudi za nas niso primerna. Tako, to je samo mečken.
Nekaj pogleda in nekaj tudi svetlih točk pomoči pri varstvu narave. Peter Tomažič, najlepša hvala in vse dobro še naprej pri pomoči in verovanju okolja in še enkrat hvala, ker ga delate prijaznejšega za bivanje.
Ja, hvala tudi vam.
Karitas med nami.
Že 30 let.
Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.